Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite Lietuvos šviesuolių laidą ir šioje laidoje dalyvauja Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionato tarnautojas diakonas Audrius Jasinskas. Ir šioje laidoje jisai papasakos apie Justiną Leliašių, kunigą Justiną Leliašių, kuris gimęs 1917 metais ir žuvo 1947 metais. Kunigas ir partizanų kapelionas, kuriam rūpėjo Lietuvos laisvė ir rūpėjo tie, kurie dėl laisvės aukojo savo laiką, savo jaunystę ir savo jėgas. Jisai už juos meldėsi, jiems teikė patarnavimus ir taip rūpinosi, kad jie nepristiktų krikščioniško tikėjimo. Taigi šioje laidoje kalbame apie šį iškilų kunigą, žuvusį Suvalkijoje, Veiverių valsčiuje, kuris nesulaukęs nei 30 metų dėl Lietuvos laisvės paguldė savo gyvybę.
Tai garbė Jėzų Kristui. Pirmiausia, kalbant apie kunigą Justiną, slapyvardžių grafas, man iškyla dvi Biblijos eilutės. Tai pirmiausia, Jono Evangelija 15 skyrius 13 eilutė sako: nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir kita eilutė, Jono Evangelijos 13 skyrius 1 eilutė, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Tai tikrai šitos eilutės labai atspindi garbingą, sakyčiau, net patį garbingiausią partizanų kapelioną Justiną Leliašių. Dar labai norėčiau paminėti tą, kad šis kunigas atrodo gyveno anksčiau laiko dvasios, kada dabartinis popiežius Pranciškus sako, kad dvasininkai turi keliauti į pakraščius, arba sako, kad ganytojas turi kvepėti avimis, tai kunigas Justinas tikrai kvepėjo avimis, jo avys, aišku, buvo partizanai, jis net vilkėjo partizano uniformą ir žūties net metu buvo galvojama, kad žuvo šiaip Lukša Daumantas, bet enkavedistai atpažino, kad tai nėra Daumantas būtent dėl to, kad ant pečių rado kryželius ir tada pradėjo aiškytis ir suprato, kad tai yra kunigas. Ir paskui jau buvo įsiaiškita, kad tai Leliašius. Ir dabar, kodėl aš kalbu ir kodėl apie partizanus taip svarbu kalbėti, tai pirmiausiai gal pačią partizanę idėją ir kągi partizanai veikė. Tai čia atsakymą gal labiausia duoda dar net ne kunigas Justinas Leliašius, bet garsus partizanų vadas, partizanų generolas, tai Adolfas Ramanauskas Vanagas, kada jis rašo savo knygoje apie priesaiką, ir aš norėčiau dabar ją pacituoti. Sako: vyrai atliko išpažintį ir priėmė švenčiausiai. Artinosi iškilmingos priesaikos priėmimas. Prieš altorių buvo pastatyta taburetė, užtiesta trispalvė. Ant jos padėtas kryželis ir mano trumpasis ginklas. Kunigas pusbalsiu, bet aiškiai ir įspūdingai skaitė priesaikos tekstą. Mes iškėlę dešines, tyliai kartojame priesaikos žodžius. Dievo akivaizdoje tvirtai pasiryžome teisingai ir ryžtingai tesėti pradėtą kovą prieš okupantą, kuris, pamynęs po kojomis visus dievo ir žmonių įsitikinimus, negailestingai naikino visą, kas yra šventa, kilnu ir brangu. Aš priejau pirmasis. Pabučiavau kryželį, trispalvę ir ginklą. Ta patį padarė visi vyrai. Po to kunigas dar pasakė keletą prasmingų žodžių, tuo ir baigėsi šis iškilmingas aktas. Taigi, šiti sakiniai atsako ir paaiškina pačią partizaninę kovą ir jos idėją, kad būtent šie vyrai išėjo ginti savo kraštą nuo to okupanto, kuris pamynė tiek žmogaus įstatymą, tiek dievo. Ir aišku, ir kunigas jaunas, būdamas Justinas, negalėjo numoti ranką ir susitaikyti su tuo okupanto elgesiu ir, aišku, savo laiku prisidėjo prie partizanų. Kitas dalykas, kodėl aš būtent kalbu apie kunigą Justiną, tai dėl keletų dalykų. Tai vienas dalykas yra tai, kad mano aplinkoje, mano tėviškėje buvo labai gerbiami partizanai. Mano tėviškai netoli vyko garsus Kalniškės mūšis, iš mano senelių kaimynas išėjo į partizanus, mano senelių namuose susitikdavo partizanų vadai. Mano teta Marytė Šalašavičiūtė, dabar pavardė Kaluškevičinė, tą patį kunigą Justiną kaip partizanų ryšininkė maitino, buvo nuteista, sėdėjo lageryje, patyrė didžiulį persiekėjimą. Tai vienas iš dalykų. Kitas dalykas, man tapus kariuomenės diakonu, aš ieškau autoriteto. Ir galvau, kas turėtų man būti autoritetas toks, kad galėčiau iš jo mokytis. Ir tiesiog paprastu būdu aš paėmiau internete įrašiau partizanų kapelionas. Ir man išmetė partizanų kapeliono dienoraštį. Ir tai buvo Justinas Lelešius, slapyvardžių grafas. Ir pradėjau skaityti ir pamačiau, kad šitas žmogus tikrai man yra autoritetas ir aš, kiek man Dievas duos jėgų, kiek pats sugebėsiu, būsiu panašus į jį. Būti labai arti žmogaus, labai arti kario, ką Justinas sugebėjo padaryti. Dabar jeigu kalbant apie pačią Justino Lelešiaus biografiją, tai kaip kunigas Saulius ir sakė, kad gimė 1917 metais, bet svarbu paminėti kokią dieną. Tai kariuomenės diena, lapkričio 23 diena. Jisai gimė netoli Sasnavos, Suvalkijoje, Navasodžių kaime. Šeimoje buvo paskutinis sūnus, kurioje augo be jo dar 5 vaikai, tai 2 dukros ir 3 sūnus. Dukros buvo iš pirmosios tėvelio santokos ir gimdydama antrą dukrą mirė pirmoji žmona, tada vėliau jisai vedė antrąją žmoną ir Justinas tikriausiai buvo panašus ne į tėtį, o į mamą, kuri buvo ir valdinga, ir labai tvarkinga, o tėtis, ką Justinas paveldėjo iš tėčio, tai pamaldumą. Tėtis labai buvo pamaldus, buvo labai didelis bažnyčios draugas, gyveno gana pasiturinčiai, už tai pas juos namuose veikė mokykla, kurią visi vaikai baigė, taip pat ir Justino broliai, taip pat ir jisai. Vėliau su savo broliais mokėsi Marijampolės Marijonų gimnazijoje, baigęs ten 6 klases. Tėvelio buvo nuvežtas į Vilkaviškio kunigų seminariją, kur studijavo 8 metus. Ir studijų metais kuniga Justina bendras moksliai prisimena kaip linksmą, draugišką, nuoširdų, mėgstantį dainuoti ir labai gerą oratorių, kas vėliau, aišku, pravertė ir partizaniniam judėjime, nes buvo tikrai, kiek sakoma, labai jo geras balsas, gerą klausą turėjo. O kaip žinome, kad kai partizanui žaidavo pa žmonės į svečius, tai žmonės prašydavo, sako, vyrai, padainuokite mums. Ir tada, kai partizanai dainuodavo, jiems lyg tai dvasę pakeldavo. Tai tikrai kunigo Justino, arba kitaip sakant, Dievo dovana Justinui tikrai pravertė ir partizaniam judėjime. Grįžtant prie Justino šeimos dar, tai reikia paminėti tai, kad visa šeima nukentėjo nuo okupantų. Tai motina su seserim buvo ištremtos į Sibirą, tėtis partizanių laiku mirė. Irgi labai gaila, kad net sūnus kunigas būdamas negalėjo savo tėčio palaidoti. Kiti du broliai, tai Juozas ir Viktoras, buvo patys partizanais, o Antanas partizanų ryšininkas. Viktoras, kurios slapyvardis buvo Jovaras, žuvo Raišupių kaime netoli savo tėviškės. Taigi visa šeima nukentėjo nuo okupacijos. Ir žuvus jo broliui Viktorui, slapyvardžiu Jovaras, tuo metu kunigas Justinas buvo partizanuose ir savo dienoraštį atsiminimuose rašo taip. Gi dabar, prisiminu savo brolio žuvimą, aš negaliu tikėti, kad jo jau nematysiu. Kodėl labai pabrėžė už tai, kad jo vyriausias brolis Viktoras būtent apsiėmė jį globoti tada, kada jisai pasitraukė iš viešo gyvenimo. Tada jo brolis slapyvardžiu Jovaras būtent jį globojo ir kada jis žuvo, jam buvo labai labai skaudu. Ir toliau jis dienoraštį tęsė, kad širdies gilumoje pajutau didelį skausmą, bet nėra laiko aimanuoti, nėra laiko liūdėti, šaukia mane pareigos ir darbas. Nors trokštų šias dienas praleisti vienas, bet pasilgusios laisvės kovotojų sielos, dangiško vaisto ir paguodos verčia eiti pas juos. Ir aišku, jisai tą ir darė ir ėjo. Taigi, baigus kunigų seminariją, jisai buvo paskirtas pirmiausiai kunigų vikarų į Vištyčio ir Gražiškių parapiją. Tenais kunigavo apie 2 metus ir vėliau buvo perkeltas arčiau Vilkaviškio miesto į Ankeliškių parapiją, kur pasižymėjo kaip jaunimo apaštalas ir buvo labai mėgstamas jaunimo. Ir užėjus antrai okupacijai, pradėjo bendradarbiauti su partizanais, buvo išduotas, stipriai kankintas ir tardytas, bet neužteko įrodymų. Tada NKVD Vilkaviškio pradėjo bandyti užverbuoti kunigą Justiną. Iš pradžių gražiuoju, kaip pats sako, kad vėliau net jam ir čerkelę duodavo, kad lygtai užverbuotų, nes enkavedistai puikiai suprato, kad šitą jauną kunigą, kuris puikiai sutarė su jaunimu, reikia užverbuoti ir jisai galės įdavinėti jaunimą. Ir kunigas Justinas, būdamas idealistas ir tėvynės didelis mylėtojas, to padaryti negalėjo. Grįžęs paskutinį kartą, kada buvo sudaužytas iš NKVD Vilkaviškio rūsių, užėjo ir vienam kunigui pasakė: aš kunigas, lietuvis, katalikas, judu nebūsiu, šėtonui netarnausiu, už 30 sidabrinių savęs neparduosiu, tegul mano kraują sugeria Lietuvos žemė. Atlikęs išpažintį pas kunigą Bronislovą Sakavičių, pasitraukė į pogrindį. Pasitraukimas į pogrindį buvo jo toksai. Tuo metu, kada jis pasitraukė į pogrindį, didžiulė viltis yra, kad praėjo ką tik tais frontas, baigėsi antras pasaulinis karas ir buvo didžiulė viltis, kad už kelių savaičių, bent jau už mėnesio, sugrįš anglosaksų, kaip jie sakydavo, tai amerikiečiai ir britai, ir išvaduos Lietuvą. Ir jis pasitraukė į pogrindį būtent apie visus šventuosius, tai tiesiog buvo pasiryžęs, kad po kelių savaičių sugrįš atgal į parapiją. Ir pasitraukė slaptytis pirmiausia prie savo tėviškės, jisai netoli, aišku, į savo tėviškę negrįžo niekada. Ir aišku, laikui bėgant pamatė, kad vakarai neteina į pagalbą. Tada jį imasi globoti jau mano minėtas jo brolis Jovaras, slapyvadžiu, ir veda pas vienus žmonės, pas kitus, bet ir pas brolis mato, kad išsaugoti tai brolio slapstantis vienoje vietoje ar kitur neišeis, nes vis tiek vienaip ar kitaip mato, kad yra, kaimynai mato, kad yra svetimas žmogus. Ir tada buvo sprendžiama problema, kaip išspręsti šitą reikalą. Ir vieną vakarą ten, kur kunigas Justinas slapstėsi, atėjo Tauro apygardos vadovybės partizanai ir visą naktį su kunigu Justinu kalbėjosi ir pakvietė su jais išeiti į partizanus arba, kitaip sakant, prisijungti prie partizanų. Ir pasakė tokią frazę: sako, kunigė, tau nereikės kovoti, mes tavimi rūpinsimės, tave globosime, saugosime, būsi mūsų dvasios vadovas. Šiaip man kaip diakonui tai atrodo patys gražiausi žodžiai, kad ateina kariai, ateina partizanai prašyti, kad būtų jie palaikomi ne tik ginklu, bet ir dvasia. Tai yra pats gražiausias dalykas, atrodo, kad buvo didžiulis poreikis. O kodėl tas poreikis? Už tai, kad iš tikro partizanų 98% buvo uolus katalikai, labai pamaldus. Ir dažnai tiesiog, jeigu partizaną žūdavo, tai būdavo jo kišenėje randama rožinis arba su to pačiu rožiniu būdavo surišamo žuvusio partizano rankos. Tai buvo uolūs katalikai. Tai irgi viena iš priežasčių, kodėl kaimo vaikinas ėjo ginti Lietuvą partizaninių dėjime, tai kunigas Justinas Lelešius pats sako, kad kariuomenė negynė, jis labai išdryso kritikuoti, sako, kur tie vyrai, kurie čia kalba apie karininkus, kurie sugebėjo gražiai atrodyti ir šokti su damom, o dabar, kai reikia ginti Lietuvą, sako, vieni yra vienoj pusėje, kiti kitoj, o miške jų nėra. Ir kaimo vaikinai taip pat, nes atėjo ginti Lietuvą, nes jiems Lietuva buvo labai konkretus dalykas, tai jų žemė, jų tikėjimas ir jų kultūra. Ir okupantas bando atimti tuos, sakykime, 9 hektarus, kaip mano krašte, vat, iš partizano tėvų ir šulių. Tada bando atimti katalikišką tikėjimą ir dar pačią lietuvišką kultūrą. Ir suprato, kad reikia ginti šitas vertybės. Taigi, kunigas Justinas išeina į partizanus ir jau 1946 metais kovo 1 dieną yra paskiriamas Tauro apygardos kapelionu. Ir savo dienoraštį jisai užrašo taip. Aš išėjau į mišką, į žaliuojantį Lietuvos mišką, iš kurio per vargus ir kovas parneš partizanai Lietuvai laisvę. Su didžiausiu entuziazmu pradedu lankyti partizaninės grupės, nešdamas jiems dvasinę ramybę ir skelbdamas tėvynės meilę. Nors esu apygardos kapelionas, bet pavojus netekti gyvybės mane seka kiekvienoje vietoje. Aš paukoju savo gyvybę už tėvynę ir nors didžiausi pavojui aš nesisakau į ten eiti. Nors buvo apygardos kapelionas, bet taip pat buvo jisai ir štabo narys ir labai man buvo įdomu tai, skaitant jo dienoraštį, kad jo nuomonės paisydavo apygardos vadai. Pavyzdžiui, toks atvejis, kai žuvo Jonas Mykolas, partizanų vadas Tauro apygardos, tai kunigo Leliašiaus klausė nuomonės paskiriant kitą vadą, tai buvo žvejys, arba kitas dalykas, kada Jonas Mykolas žuvo kelionėje į Žemaitiją, bandant sujungti visus partizanus vienetus, žūsta jisai, tai tada kitą žmogų numato, kad bus siunčiamas ir kągi siūs, numato, kad kuniga Justina Leliašių siūs. Aišku, to neįvyksta, paskui vėliau atšaukė tą dalyką ir ta kelionė tik vėliau jau įvyksta po 2 metų ir jau Faustas iškeliauja. Bet tikrai labai didelį įspūdį padaro, kad reiškia, si kunigo ant tiek pasitikė, kad siunčia kaip aukšto rango vadą, kad jisai prisidėtų prie suvienijimo viso partizanų judėjimo. Nors ir būdamas jisai tokio aukšto rango, sakykime, nors niekur jis niekada nepabrėžė to, bet jam nebuvo svarbiausia būti apygardo štabe, bet jam buvo svarbiausia būti su partizanu. Ir skaitydamas dienoraštį labai jauti, kad jam yra labai svarbu aplankyti kiekvieną partizaną, palaikyti jo dvasę, atnešti dievą, melstis už tą karį. Ir jisai, lankydamas vienetus partizanų, sako, partizanams, čia negali būti jokių kompromisų. Partizanai turi būti ir likti taurus Lietuvos laisvės kovotojai. O ne banda, kurios tikslas gerti ir plėšti. Ir jo kelionės, tokios nemažos, sakyčiau, jos buvo 2. Tai jisai pradėdavo keliauti nuo Pakaunės, maždaug nuo Veiverių, ir nueidavo iki Dzūkijos miškų. Ir taip 2 kartus. Ir keliaudamas, kaip ir sakiau, ten keldavo dvasę, melsdavo, siaukodavo mišes, klausydavo iš pažinčių. Mano krašte, kai patėjo, tai būtent yra atsiminimai, kad būtent partizanam buvo pasakyta, atėjo kunigas, klausyti iš pažinčių ir dabar turit susitikti visi bunkerypas Čekanavičių. Ir ten kunigas Leliašius pragyveno apie kelias savaites ir mano teta Marytė, kaip ir minėjau, nešė maitino ir Marytė iki dabar atsimena, aš klausiu, kaip sako, kaip dabar matau tą kunigėlį. Aišku, jis buvo be sutanos, buvo, kaip sakė, su švarku. Ir sako, Marytė, mane pakvietė melstis, jisai ir mes meldėmės. Ir Marytė iki dabar atsimena šitą vaizdą. Taigi jisai klausė iš pažinčių ir keliavo ir tikrai palaikydavo dvasę, bet dar kas įdomu man, kaip kariškiui, jis pamokydavo ir partizanų taktikus. Sako, darykit taip ir taip, padarėt reidą, atsitraukite. Aišku, visada pabrėždavo, kad tikrai partizanai negali pijokauti, negali kažkaip švaistyti nevertai laiko, bet būti tikrai tie tikri Lietuvos patriotai ir kovotojai. Ir tos jo pačios kelionės netokios ir paprastos buvo, keliaudavo naktimis ir turėjo būtinai būti ne mėnesiena, nu, nes galėjo būti pasalos ir galėjo žūti. Aišku, veikia ypatingas ryšininkų tinklas, nes tikrai neatstebi dabar, mes dabar su telefonu ne visada susitarėm, kada susitikti, o Justinas nuvykdavo tam tikrą tašką, jį pasimdavo partizanai, pervežasdavo į kitą tašką ir taip keliaudavo jisai nuo vieno vieneto į kito vieneto. Teko dalyvauti ir mūšiuose, ir atsitraukinėti, ir buvo toks atvejis, kai nunešė batus tvarkyti ir buvo apsupti, teko bėgti tiesiog basam, Tikrai vienas dalykas, kuris kartais dėl to yra Justinas kartais kritikuojamas, dėl to, kad jisai nešiojo automatą, jis turėjo vokišką automatą, MP40. Ir klausiau vėl tos pačios tėtos Marytės, sakau, kaip jūs žiūrite į tai? O jis sako, Audriuk, aš puikiai jį suprantu, kiti laikai buvo. Dabar mums kartais taikoja, tai čia mes greitai nuteisti vieną ar kitą. Bet nėra nei vieno duomens, kad kunigas Justinas kada nors būtų iššovęs iš to automato į žmogų. Mūšį dalyvavo vienam, tikrai labai aiškiai aprašo, bet ir tam mūšį jisai atsitraukė, bet nei karto neišauna. Tai aš vis tiek prielaidą darau, kad nors turėjo ginklą, bet jis niekada nebuvo panaudotas prie žmogų. Ir dėl pačio ginklo, tai toks gražus epizodas yra, kad rašo garsus partizanų vadas Juozas Lukša Daumantas, kada jis grįžta pirmą kartą iš geležinės uždangos, iš Lenkijos, ir jisai rašo savo atsiminimus, kad mato partizanus, su jais yra kapelionas, kuris meldžiasi su jais, o ryte greitai pasidaręs altorių, aukoja mišes, o savo automatą pasikamintęs netoli ant pušies. Tai tokia įdomi detalė yra, kad net pas Lukša šitą momentą yra užrašęs. Taigi, kunigas Justinas Lelešius, arba grafas, jisai gyveno su partizanais, valgė su partizanais, palaikė partizanus, auklėjo partizanus. Ir vat, net mano krašte atėjęs į vilko būrį labai griežtai auklėjo, kad jūs nustokit gert. Tikrai buvo tokio, kai reikėjo, jisai galėjo ir būti reiklus. Aplamai, kunigas Justinas nebuvo perkreipto veido šventasis. Jis buvo rimtas vyras, rimtai tikintis ir rimtai žiūrintis į savo tarnybą. Tai ne tik gyveno jisai su partizanais, bet ir žuvo iš tikro kaip partizanas. Ir įdomi detalė yra tai, skaitant dienoraštį, kad matosi, kad savo mirtį net išpranašavo jisai. Jisai sakė, kad savo dienoraštį rašo, kad aš gyvas nepasiduosiu. Ir tai įvyko 1947 metais, rugsėjo 24 dieną, netoli Veiverių, Birutės rinktinės bunkeryje, kai buvo apsukti MGB dalinio, buvo tenais grafas dar su 5 partizanais ir kovojo, o galiausiai visi iš jų, 2 aišku jau buvo žuvę, o kiti pasiėmė granatas, prisidėjo prie veido ir susisprogdino. Yra atsiminimai žmogaus, kuris kunigą Lelešių net iš bunkerio išėmė, tai Vytautas Daunoras, kurio tėvelių namuose ir buvo tas bunkeris įrengtas. Tai sako, kad kunigo Justino smegenys buvo susimaišę su komunikantais, kurius jis su savim nešiodavosi. O NKVD-istas leitenantas Puniškis pasakė Vytautui, sako, tu paimtai smegenys ir išmesk į balą. Jis tą ir padarė, išmetė, bet tokia istorija, kuri gal kažką pamokys, tai tas leitenantas Puniškis labai greitų laikų nusišovė. Ir žmonės liūdyje atsiminimus ir sako, kad vieną kartą atėjęs leitenantas Puniškis pas tuos žmonės gėrė ir prasitarė, tarsi kirminas graužė mano sąžinę. Ir labai greitai rūgių laukel rado jį nusišovusi. Tai ir tarp penkiavedistų vis tiek buvo tokių, vis tiek su sąžinė žmonių pasirodo ir jis labai sielojusi, kad jo dėka buvo nužudytas kunigas. Jį labai palietė. Taigi kunigas Justinas gyveno, liūdijo ir žuvo kaip partizanas. Net ir palaidotas iki šiandien dienos yra kaip partizanas, tai Veiverių skausmo kalnelėje kartu su savo bendražygiais partizanais buvo numestas, aišku, tuo metu ten buvo žvirgduobė užkastas ir iki šiandien dienos ten jo palaikai guli. Kartą aš sau leidau pagalvoti, gal reikėtų surasti jo palaikus kažkaip šiandien dienai DNR ir palaidoti kaip kunigą prie Veiverių bažnyčios, kurio šiaip kaip ir buvo paskirtas lyg tai paskutiniu metu kunigauti, bet paskui aš pas pagalvojau, juk jis su tais vyrais gyveno, valgė, žuvo su jais, tai galėjo ir vieta būti su jais, nes jis nieko labiau nenorėjo kaip būti su partizanu. Ką mes galėtume pasimokyti iš tokio garbaus kunigo kaip Justino Lelešiaus, tai aš kaip karys sakau, kad mes visada turime pauostyti savo uniformą. Ar jinai kvepia kariu, ar prabangiais kvepalais. Tai kunigo Justino rūbai visada kvepėjo partizanu. Įdomi detalė, buvo labai tvarkingas. Ir pabaigai aš norėčiau pasidalinti mintimis iš kunigo Justino Lelešiaus grafo dienoraščių. Aš jais vadinu mintis nuo šieno. Nes jis, kai keliaudavo pas partizanus į kitus vienetus, tai ypatingai, jeigu būdavo mėnesiena, tai apsistodavo ant šieno ir būdavo daug laiko mąstymam. Mąstydavo, o paskui tas mintis sudėdavo į savo dienoraštį. Taigi kunigas Justinas rašo, jūs manote, kad aš iš to turiu kokį skaičiavimą. Ne, mano tikslas pasiaukoti Lietuvai. Mano noras visus partizanus matyti drausmingais ir pasiaukojančiais. Tik vienas partizanas neturi savo namų, į kuriuos galėtų sugrįžti, palsėti, tyliai savo vienas maščiau. Tik jie vieni dažnai, didelės tautos dalies, lieka nesuprasti. Nepvilkite, mėlyje partizanai, mūsų tėvynės. Visuomet jauskite, jog tėvynė iš jūsų reikalauja, kad jai pasiaukotute. Tėvynės meilės niekuomet nebus per daug. Mes juk kovojame ir žūstame, kad kiti gyventų. Kelsis Lietuva, mūsų jau nebebus, joje vėl užvirs gyvenimas, mūsų niekas netmins, banditų vardais vadins, mums bus skaudu. O kad suprastų visiems amžiams tauta, dėl ko mes liejame kraują, kad negrįžtų į tas pačias klaidas vėl Lietuva, bet aš bijau, bijau. Pralietas laisvės kovotojų kraujas praeis veltui, lietuvis vėl nesupras lietuvio, nelaimingi vėl kenties vargus, turtuolis vėl astums vargšą, miestietis vėl nepažins kaimiečių, kuris tą kraštą gynė ir savo kraują liejo. Bažnyčios vėl liks tuščios, aukščiausiam niekas negėdos himnų, už išlaisvinimą, o smuklėse vėl pasigirs girtų dainos ir triukšmas. Jis mus pamokė, kad laisvė perka mane gražiai šūkiais, nepatriotinėmis dainomis, bet pasiaukojami, kova ir net mirtimi. Jei buvome mes, kada lietuviai pamiršę Dievą, tai dabar grįžę iš miškų parodysime, kaip mokėme mylėti Dievą ir jam dėkoti, dėkoti, dėkoti. Tie, kurie liksime gyvi. Ir čia truputį noriu sustoti, nes iškyla man iš karto Anykščių krašto partizanas Bėda, kuris toks pamaldus vyras yra, tas, kuris liko gyvas. Arba mano ta pati teta Marytė Kaluškevičienė, kuri šiandien dienai nieko nedaro, tik meldžiasi, yra nieko nepyksta. Per dieną sukalba 8 rožinius. Tai tie, kurie liko gyvi, tikrai Dievo nepamiršo. Ir kunigo Justino prašymas, arba sakyčiau, testamentas kiekvienam lietuviui. Jūs užmiršite mus, bet mes, žūstantieji, jūsų prašome. Mylėkite tėvynę taip, kaip mes mylėjome. Nepilkite mūsų, už ką mes liejome kraują.
Dar būtų įdomu sužinoti, gal yra žinoma, kokiomis aplinkybėmis Justinas Lelešius pasirinko grafo slapyvardį. Taip, toks iškilmingas apibūdinimas, galbūt jo giminiai buvo kažkokių kilmės dokumentų iš senų laikų ar dėl kokių kitų priežasčių.
Šiaip pirmiausiai nepaminėjau, kad partizanai jam suteikė kitą slapyvardį, tai buvo Krivulis. Bet gana neilgai jį turėjo ir jau buvo paskui kitų įsakymų paskelbta, kad grafas. O jis pats pasirinko šitą slapyvardį, nes jo vienas iš brolių turėjo posakį, kad jis yra grafas. Nebuvo nekilmingi, tiesiog tvarkingi, turtingi ūkininkai buvo, bet neturėjo kilmės kažkokios, tai ten, ar bajorai, bent nėra randama tikrai.
Labai gražus yra jo tas dienoraštis, bet taip toks paradoksas, kad žūdami tie vyrai netoli Veiverių bunkeryje nesuspėjo sunaikinti dokumentų ir ten su juo ir turbūt ir tas dienoraštis ir buvo. Ir tas dienoraštis mus pasiekė tik tai dėl to, kad jis buvo išsaugotas KGB archyvuose. Tai.
Mes skaitom dienoraštį dėl to, kad mūsų priešas nesunaikino dienoraščio, bet yra dalis sunaikinta. Šiaip kalbant aplamai apie dienoraštį, tai jis buvo rašomas ant vienodo popieriaus, tai manoma, kad vienu metu buvo rašoma ir pati rašysena yra ta pati, tai manoma, kad jis ir buvo rašoma Veiverių bunkeryje, nors Justinas ten nuolat negyvendavo. Jo ir žūtis, jeigu jis nebūtų tuo metu vizitavęs bunkerio, nebūtų atėjęs su ambo, su vadu aplankyti partizanų, arba tuo metu būtų buvęs kitur, tai bent kažkiek būtų ilgiau gyvenęs, o galbūt ir sulaukęs kaip kunigas Ylius nepriklausomybės. Nu, jau čia Dievo valio mes nežinome. Tai panašu, kad jis tą dienoraštį įrašė Veiverių bunkeryje ir imant tą bunkerį, kadangi ilga kova buvo, daug dokumentų buvo sunaikinta, nes pirmosios dalies nėra. Matyt, kunigas sugebėjo sudeginti, suspėjo, o antros ir ten tos trečios dalies nesuspėjo sudeginti, jinai už tai išliko ir NKVD-isto vėliau KGB-istai išsaugojo. Ačiū KGB darbuotojams, kad išsaugo tokią vertybę. Ir pats dienoraštis, kodėl buvo rašytas, už tai, kad jisai šiaip buvo labai geras draugas su Daumantu partizanu, arba Skirmantu, daug jis slapyvardžių turėjo, tai kadangi jo tas bičiulis ėjo į vakarus, tai norėjo į vakarus nunešti tą Justino Lelešiaus dienoraštį, kaipgi, kas vyksta Lietuvoje, nes vakaruose ne visada suprasdavo, kas vyksta. Tai jis buvo rašytas būtent ne lietuviai, iš tikrųjų buvo rašoma vakarams. Bet verta paskaityti kiekvienam lietuviui. Tikrai, tai yra aukso vertės dokumentas.
Ar pastebima paskutiniaisiais jo gyvenimo metais tokios nevilties, kai galbūt jau suprato jisai ir kiti partizanai, kad na, štai tas išsivadavimas neteis iš vakarų, kad kitos šalys nelabai rūpinasi, jokų štai išlaisvintų Lietuvą iš sovietinio teroro, iš sovietinės okupacijos ir kad jie čia savotiškai palikti, na, patys vieni, na, kaip tą išgyveno kunigas Justinas Lelešius.
Dar kunigas Justinas Lelešius šito labai neišgyvena, jau išgyvena kiti partizanai, kaip pavyzdžiui, Lionginas Baliukevičius Zūkas savo dienoraštį, jau labai jaučiasi, kad suprantu, kad mes likom vieni. Kunigas Justinas dar labai to neišgyvena, bet skaitant kunigo Justino dienoraštį, labai jaučiasi tas, kad labai matosi visa jo kelionės, vietovės paminį. Šiandien dieną, jeigu norint praeiti žygį, tai beveik įmanoma žingsnis į žingsnį nueiti, kur buvo kunigas Justinas. Tai va šitą dalyką. Ir rašant vis tiek labai jaučiasi emocija ir dvasia, kuo gyvena jisai. Tai nusivylimas jo buvo tuo, kad išdavus Merkuliui Tauro apygardą labai daug žūsta partizanų. Ir subyra ryšininkų tinklas. Ir jis negali aplankyti partizanų. Jis čia labai stipriai išgyvena. Ir šitas jaučiasi, šitą emociją, kad slapyvardžio Erelis, arba pavardė Merkulis, MGB agentas, apsimetė partizanų draugas ir vadas vienas, ir išdavė. Ir dėl to Tauro apygardoj vienais metais labai daug žuvo partizanų. Būtent dėl tos didelės išdavystės ir kunigas Justinas dėl to labai išgyvena. Kitas dalykas, dėl ko išgyvena arba drįsta kritikuoti kunigas Justinas labai drąsiai, tai į savo dienoraštį išdrįsta kritikuoti, kaip jau ir minėjau, kariuomenę, bet daugiau karininkiją. Ne kariuomenę, bet karininkiją, nes puskarininkių arba pačių karių, nes jo ir brolis, slapyvardžiu Jovaras, tai buvo Lietuvos kariuomenės karys. Tai karininkija taip pat kunigus kritikuoja, nes jisai kvietė ir kitus ateiti į partizanus, bet jis suprato, kad nu, visi nori patogaus gyvenimo, nenori įsižadėti patogaus gyvenimo. Tai jisai drįso kritikuoti kunigus. Vyskupų nekritikavo niekada, nes giminaitį turėjo vyskupą Bariusevičių, taip? Tai vat jo giminaitis buvo. Tada gydytojus kritikavo ir pačias Smetonos valdžią išdryso kritikuoti. Tai jisai vakarais nelabai dar nusivylė, dar matyt turi pakankamai vilties už tai, kad jo akyse nueina pirmą tą žygį Lukša, grįžta ir antram ruošiasi ir tai dar turėjusiai vilties iš vakarų, pakankamai daug dar nesijaučia šito.
O koks likimas buvo Lelešiaus šeimos narių ir taip pat tų žmonių, kurių sodybui buvo įrengtas bunkeris, kuriame žuvo kunigas Justinas Lelešius ir dar 4 partizanai?
5. Jie iš viso 6 žuvo. Tai Vytautas Daunoras, jis tos sodybos sūnus buvo, bet įdomu tai, kad ne pats tėvas Petras nukentėjo dėl to, kad buvo bunkerys, nes už bunkerį tai 10 metų maždaug duodavo, būdavo kitiem, pavyzdžiui, mano krašte ir duodavo ir po 25, bet jau čia matyti rimtas bunkerys būdavo, tai mano krašte vat Keršuliui Vincui davė tiek, bet jo ir sūnus partizanuose buvo, tai matyti gal už tai. Tai Vytautas Daunoras, nors būdamas partizanų ryšininkas, bet dirbo geležinkelį, už tai jo į kariuomenę neėmė. Bet, reiškia, kai buvo paimtas bunkerys, jo tėvas Petras pasitraukė pas giminaičius, iš tos gyvenvietės pasitraukė, o pats Vytautas yra suimamas ir nuteisiamas 10 metų lagerio ir jisai praėjo lagerius. Tai va, likimas toksai. Daugiau duomenų apie jo šeimą neturiu. O Justino šeima visa nukentėjo, kaip ir sakiau, kad tėvelis tai mirė, tiesiog mirties priežasties nežinau, ar iš sielvarto, ar nu, visi mirštam, tai gal nu, tiesiog mirė. Aišku, liūdna tai, kad būdamas kunigas negalėjo palaidoti savo tėvelio, tai nu, tikrai labai jautru ir sunku. O visa šeima kita patyrė okupantų priespaudą, tai kaip minėjau, kad Jovaras žuvo kautynėse Raičiupio, tokios garsios šiaip kautynės, 6 partizanai kovojo su enkavedistais ir enkavedistų žuvo apie 60, tame tarpe ir Prienų aukšto rango enkavedistas. Ir aprašyta net jo brolio žūtis, tai atėjo su durklu nudurti jau Jovaro, tai Jovaras dar išsitraukęs pistoletą šovė į enkavedistą ir žuvo taip. Jisai ir pats, nežinau, ryte ant perdūrė, bet mirė tenais. Tai vat tokia, o Antanas, partizanų ryšininkas, jo brolis, tai buvo suimtas. Juozas taip pat partizanos, tai irgi buvo suimtas, kalėjo. Nors šiaip Lelešių pati giminė iki šiandien dienos yra labai gausi ir buvo toksai atvejis, kada per roko operą Priesaiką, o tenai vaidina Lelešių, kai tik operos solistas Mikalauskas, tai vienam iš pasirodymų buvo atėję klausyti 20 Lelešiukų. Tai tikrai gausi šeima ir iki šiandien dienos giminaičiai savo didvyrio nepamiršta. Mes gal iš tikro pamiršę, man truputį skauda širdį, man net netruputį daug skauda, mes dažnai pamirštam savo didvyrius. Tai kuniga Justina, tikrai kažkaip kartais man toks vaizdas, jeigu aš kariuomenėj nekalbėčiau, taip nieks apie jį nekalbėtų. Ir paskui dar man labai gaila, kad yra pamirštas kitas partizanų kapelionas, tai Juozas Vyšniauskas. Tai tikrai garbus kunigas, kuris buvo tiek dvasingas, tiek šviesus ir tiek patriotiškas žmogus. Tai.
Bet apie jį kitose mūsų taip, Marijos radijo laidose. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie kunigą Justiną Lelešių, žuvusį 1947 metais netoli Vieverių, jums pasakojo Audrius Jesinskas, diakonas, Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionato darbuotojas. Tegul štai įkvepiantis kunigo Justino pavyzdys pasiaukoti, tarnauti kitiems žmonėms, negailint savo jėgų, savo gyvybės, drąsina ir mus savo būdu laikytis ištikimybės ir prisimtų įsipareigojimų. Ačiū, sudie.
Sudie, ačiū labai.